Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi će kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Penzionisan inženjer Slobodan Petrović iz Lozničkog kraja na kosidbenim takmičenjima sve bolje i bolje prolazi. Poslednjih godina redovno osvaja prva mesta. Ima 70 godina.
Gorenje bilo dve ili tri kuće i devojčica koja se zvala Mara je otišla u vodenicu da samelje neko žito. Naišli su tur iz Gornjeg grada i pokupili su je, ukrali su je. I ona je njima tamo čuvala ovce, ne znam nije što je radila. Kad je stasala, upoznala je Miloša Vukojičića, Hercegovca, i preporučila mu da pobegnu odatle i da odu u Gornju Borinu da tamo započnu svoj život. Otišli su zaseok koji se zove Ostenjak. Tu su napravili zemunicu, prezimeli i onda su napravili kuću, izrodili decu. I od te familije je iznedrilo se 12 familija. I svi oni slave Stjepanjdan. Ne samo da su naselili Gornju Borinu, u Gornjoj Borini danas svi slave Stjepanjdan. Nego se raselili i u Donju Borinu, i u Loznicu, i širom sveta. Dve trećine Donje Borine naseljeno od te familije, od Miloša i od Mare. I moja familija, znači, oni su se saselili iz Gornje Borine, kad je moj otac imao 4 godine, a on je 24. godište. To kad su Miloš i Mara, to je bilo negde, mislim, 1780. 90. tako nekako. Ponove, bar kako smo ispitivali, ja sam ovo učestvovao, više moja čerka, obilazili su groblja, tražili su im podatke o starijih ljudi, priče, crkvene knjige. A onda je moj jedan prijatelj uzeo da svoju familiju razradi do današnjeg nivoa i onda kad je krenuo, pošto se to sve izmešalo i upetljalo, onda je rešio i uradio je sve familije. Tako da imam to u elektronskoj formi. Do nivoa moje dece. Sad ćemo mi nastaviti dalje, znači nivo mojih unučića i svak sebi može sad da pravi na osnovu toga svoje stablo koje je nepogrešivo tačno. Mi smo sad negde 14-15 koleno od Miloša i od Mare. Potičem iz domaćinske porodice. Domaćini su bili pre rata vredni ljudi, radine, ali komunizam je to malo stopirao. Moj otac nije hteo baš da prihvati njihovu ideologiju i nije hteo da ode u ta njihova preduzeća da radi. Mislim da je pogrešio. Mnogi su linijom manjeg otpora otišli su u firme, tamo su dobili neke kvalifikacije. On je bio sa 4 razreda osnovne škole, ali on je bio najbolji učenik. Cijela generacije mogao je mnogo više da postigne. Oni čije su sveske cepane i vatra odlagana sa njima, on je postao direktor firme i njegova deca su mnogo lagodnije prošla kroz život. Za razliku od nas koji smo morali da crnčimo i da radimo od 7. godine svog života, već sam nešto, čak i ranije, ono, ako ništa da čuvam kočku i pilića da jastem ne odnese i vrana. Tako da sam ja, ne samo ja, nego nas 4 dece, svi smo žestoko radili da bi imali i da bi mogli da opstanemo. I zaista ne mogu ja da se požalim, ja se sećam svog detinjstva sa radošću i meni je to sve milo i drago. Mi smo imali meda, suvog mesa, belog hleba, šta god poželite. Ali da ja kupim karamelu i čokoladu, za to nije bilo para. Svega je bilo, samo para nije bilo. područje Donje i Gornje Borine, Brasine, Paskovca, Kostajnika, to je bilo jedno vreme i Nahija Bohrinska. Na tom području tu su postojala rudna okna i eksploatisala se ruda. To je prvenstveno antimon, zatim olovo, cink, srebro i zlato. Uzajači, naravno, poznato mesto. Gornja Borina, mnogo tih tunela ima. Vidite, recimo, put koji ide gore za Šarenu Buku i na jednom pojavi se rupa. To je okno koje je istrula pod grada i onda to oni zasipaju. Sam u Gornji Borini kao dečak prolazio, pitam oca šta je ono tamo, ono brdo, kaže, to je šljaka. Tu je, kaže, nekad bila topionica. Ja posle razmišljam, kad je mogla da bude topionica, pazi. Nema nikakvih objekata, neka betonska konstrukcija, neka građevina. Mislim, to je šljaka, verovatno iz srednjeg veka. To je sve bila drvena konstrukcija, sve to istruva, ali šljaka je ostala. Ja sam kao dete išao do tih rudarskih okana, ali nisam baš smio da ulazim unutra, bilo me je strah. Kad sam stasao i kad sam postao punoletan, onda smo ulazili na par mesta, brdo zvano Cip. I uđemo u to okno i nosimo, tad su rudari još imali one karbitne lampe. I dođemo, a već su nam objasnili da to ima, sad mi znamo da ima, idemo da vidimo. Onda mi dođemo proširenje i sad silazi se u tu prostoriju tako što je u kamenu ukopano i možeš da se uhvatiš, imaš da staviš nogu, silješ i kada osvetliš, na sredini prostorije je izvor u obliku čaše i praviva voda preko tog izvora i ona negde odlazi. A zidovi su malte ne ono pravilnog oblika i u ćošku vidiš ostatke kostiju koji su stari, životinjske kosti. I ostatci kostiju na drugoj strani gde vidi se da su mlađi. Možda su se tu nekad hajduci krili, ne znam ja. I išli smo po tom hrbatu tog brda Cip. Kaže, ima okana, to su verovatno ventilacioni otvori, koji idu vertikalno prema dolu. I kaže, kad baciš kamen, ne čuje se ništa da je palo. I mi zaista dođemo i nađemo to okno i zaista bacim kamen, ništa se ne čuje. Verovatno je okno duboko, odozgo je padalo lišća i to je trulilo, stvorilo neki tampon i kamen kad padne, ono se ne čuje ništa. U Donjoj Borini još imamo živih rudara koji znaju da uđu u rudarsko okno u Donjoj Borini, a da izađu u Paskovcu. Pa nema mnogo kilometara, ali poenta je u tome što su to različiti nivoji i sad u to vreme su radili ti liftovi, sad to ne bi moglo, ali u ono vreme su oni znali. Ode recimo na posao, a kad ide s posla, on ide na slavu kod nekog njegovog rođaka u Paskovac. I izađe kroz rudarsko okno u Paskovac. Ja sam već u četvrtom razredu osnovne škole postao kosac. U četvrtom razredu osnovne škole ja sam postao kosac. I kad oštrim kosu, ja moram da podignem ruke gore da je naoštrim. Već peti, šesti razred, ja sam bio kosac, ono što kaže u vazdanak. Znači, krenete ujutru za rose i kosite dok se ne smrači. Tri obroka pojedem na otkosu. Nama se donese hrana u njivu. I mi smo kosili, recimo, moj stari brat, ja i otac. Nakosimo za godinu 30 do 40 sena. I onda se tu tove bikovi, krave muzare, prodaje se mleko, sir, kajmak, prodaju se bikovi, i to ne jedan, nego 10 bikova, recimo 12, kako koje godine. Ne znam kako su oni uspeli da sačuvaju to, da država sve ne oduzme, ali to je uglavnom bila siromašna zemlja. Od toga možemo da kažemo da je neka ravničarska zemlja ispod jednog hektara. Sve ostalo je bilo brda, ne baš da je neplodno, ima nešto što je bilo neplodno, ima nešto što je bilo plodno. Ali ekonomisao sa tom proizvodnjom koja nije bila organizovana, koja je, eto, stihijski se to radilo, je prodavalo se pijacama, nije tu bilo nekog organizovanog otkupa. Ipak su moji otac i majka uspeli nas četvoro da isfinansiraju do fakultetskog nivoa. Ali eto, hvala Bogu, svi smo uspeli. I onda sve to trajalo dok ja kao najmlađi nisam završio školu i počeo da radim, a onda više nisam baš toliko mogao da pomažem tim poljoprivrednim radovima, pogotovo što sam kasnije krenuo i po terenskim poslovima. I onda sam ja to košenje, da kažem, zapostavio. Voleo sam da kosim ručnom kosom i dan danas to volim. Čak učestvujem i na takmičenjima. Ja sam, recimo, pre nekih 10 godina počeo da se takmičim na košenju ručnom kosom na danima Međaša, to je na Mačkom kamenu. Prve godine nisam osvojio ništa, mislim da sam bio 4. mesto. Pa onda 3., pa nekoliko puta 2. mesto i zadnjih 3 godine osvojam 1. mesto. I sad sam ove godine osvojio 1. mesto, iako sam pre toga imao 2 operacije u toku te iste godine. Ali valjda su te mišićne grupe razvijene još u mladosti i ne treba puno da bi se one ponovo aktivirale. E sad, zašto ja volim to košenje ručnom kosom? Ja ujutru ustanem rano, volim rano da ustanem, znači, kosim jedno 20 minuta, pola sata, zavisi koliko sam rešio da pokosim. I tu se nadišem svežeg vazduha, miris onog eterična ulja koja se javljaju prilikom košenja. I namirim moju farmu tamo, prevrnem ono seno od juče, rastresem ovo što sam sad pokosio, pokupim ono od preključe, složim tamo da ostavim za zimu i onda kad dođem kući da jedem, to je negde 9 sati, između 9 i 10. Sljedeći moj obrok je između 4 i 5 sati i ja više ne jedem. I šta se tu sad dešava? Dolazi do takozvane autofagije. To je ono što sam kao dete slušao od starih roditelja, kaže, pojedi 2 doručka, ručak podeli sa prijateljem, a večeru daj neprijatelju. Šta se tu zapravo dešava? Kad ja legnem u krevet da spavam, sve što je bio sadržaj želuca, sve je prerađeno. Celu noć nema hrane. Ja ujutru ustajem i kosim, uključene sve mišićne grupe. Organizmu treba energija, energije nema. I on onda poseže za masnim naslagama, koje se zato i stvaraju da bi imalo kad nema energije, kad nema hrane. Imunni sistem prepoznaje sve ono što je organizmu nije neophodno. Prepoznaje degenerativne ćelije koje treba svakako da se menjaju, njih koristi, reciklira i stvara energiju. Prepoznaje i kancerogene ćelije kao nešto što mu ne treba i uništava i kancerogene ćelije. I onda šta se dešava tu? Dešava se da se organizam obnavlja. Mi inače obnavljamo ćelije i mimo toga. Znači, svaki čovjek za 7 godina promeni sve ćelije organizmu, osim stem ćelija koje se ne obnavljaju i ne obnavljaju se moždane ćelije. I ja zaista kad sam počeo, to je već bilo do vamo pred penziju i sad kad sam u penziji pogotovo, ja se zaista danas osjećam bolje nego pre 10 godina. Nije to neka velika fizička aktivnost, ali je svaki dan pomalo. Nije to dobro kad kaže za 7 dana izgubiš 15 kg. Pa to nije zdravo. Ne treba tako. Treba postepeno skidati salo, a ovim metodom vi ne samo da skidate salo, nego nadomećete mišićno tkivo i tamo gdje je na stomaku od onog pivskog stomačenja koji je bio dok sam bio kancelarijski radnik, vremenom su došle pločice mišićne gdje ja sad, pazite, sad imam 69 godina. I ja sad pobeđujem omladince koji ne mogu sa mnom da se nose. Pa ovi moji drugari koji me prate na tim košenjima zezaju mi, kaže, šta će biti tek u 90. godine. Kosilicom, kad ja pokosim travu i kad se ona izmrvi, ja to dam mojim alpinama, kozama, one to neće da jedu. Ako je košeno sa nekim trimerom, nije na struju nego na benzin, i osjeća se onaj smrad od sagorelih gasova od benzina, one to neće da jedu. One su veoma čiste životinje. Ja kad kosim sa mojom kosom, ja travu kako sam je pokosio, tako njima dam i to im položim, tako da one moraju da se propinju gore da bi dohvatle, i to njih asocira na brst. One su životinje koje su predodređene da se propnu i da brste. I onda one to veoma rado pojedu. Sa trimerom kad pokosim, to se zdrobi i one to bukvalno neće da jedu. Da bi bio kosac u četvrtom razredu osnovne škole, to kosa mora da bude besprekorna. Ne može da se kosi tako što ćeš na silu da tučeš i da mlatiš. Kosa mora da proleće, a da bi proletala, mora prvo da bude kvalitetna kosa, mora da bude kvalitetno otkovana i mora da ima kvalitetnu belegiju, brus. Od oca sam naučio sve te veštine i znanja, morao sam da vodim računa da to bude sve besprekorno, morao sam da naučim da otkujem kosu, veoma pedantno i temeljno i strpljivo, da naučim kako se oštri i naravno njegova obaveza je bila da nabavi kvalitetnu kosu, da napravi kvalitetan kov, da napravi kvalitetnu belegiju. Zahvaljujući tome, ja sam mogao tako mlad da počnem da kosim i da se bavim tim. Velika je veština i znanje izabrati pravu kosu. Nekad su bile takozvane kovanice iz Mrkonjić grada. Ja sam nekad radio u Mrkonjić gradu i sećam se toga. Kad dođem u poštu, to je kamara kosa koje su umotane papirom i napisana adresa i to se slalo poštom. I to su zaista bili vrhunski majstori za izradu kosa. Mislim, posle ovog rata ti stari majstori su izumrli, a mladi to nisu prihvatili. I sad oni pokušavaju neki da prave, da li ovi nisu prenijeli tajnu šta je. Ja sam dve kose naručio kod njih, imam prijatelja koji je otud i donesem, mislim, nisam zadovoljan sa njima. Nije to ono što je nekad bilo. Ali sam našao kosu za koju sam video da je dobra, ona je slovenačka proizvodnja, ne znam čak ni koja je, marka nije pisala na njoj ništa, ne bih je menjao ni za jedan trimer. Jer ja sa tom kosom kosim brže od trimera. Mi kad dođemo na takmičenje, to su sve urađene parcele pravougaonog oblika, motokultivator prošao je, okosio je, i mi imamo parcelu. Svi stanemo na jedan ugao parcele i kad svirne pištaljka, mi krećemo da kosimo. Širina te parcele je 8 metara. Moj otkos mora da bude, znači, 2,70, ne znam koliko izađe. Ali ja moram 3 metra da bi to sastavilo, da ne bi bilo, da je neka travka pod otkosom ostalo. Znači, ja kad pružim taj otkos, ne može mene trimer da stigne. Jer trimer mora da ide polako da bi onaj najlon stigao sve to da iseče. Moja kosa proleće. Ja mnogo brže uradim jedan zamah nego što uradi trimer. Nećete vi sa trimerom manje da se umorite od mene. Prvo, morate da ga nosite na ramenu. Samo po sebi je težak. Drugo, on stvara vibracije, stvara buku. A i sa njim morate da vrtite levo-desno. Mesto da udišete ona eterična ulja i ono što sam malo pre rekao, vi udišete sagorele gasove od benzina i od ulja koji ima u dvotaknoj mašini. I plus još to kad to neće da jede. Znači, to što su ljudi izmislili trimer, nisu izmislili nešto Bog zna. Bolje da se vrate kosi. Ovde ne morate da kupujete benzin, ne morate da sipate, ne morate da menjate najlon, ne morate malo pa ono zaplelo se, pogotovo ako je u pitanju neka velika trava, jako je teško sa trimerom to pokositi. Trimer je ovako za neke parkove, tako za neke ćoškove. Ali za mala domaćinstva, ručna kosa, zakon. Svi koji dođu da stakniče misle da je najbitnija brzina. Na brzini se dobija maksimalno 10 poena od mogućih 60. Kvalitet je bitniji od brzine. Ja recimo na zadnjem takmičenju nisam se trudio da budem brz. Bilo je, mislim, jedan ili dva takmičara koji su bili brži od mene. Ali oni su ono preletali i nisu ispunili ostale uslove. Znači, mora da se vodi računa zakos i iskos. Kad krećem sa zamahom, kosa mora da bude skroz na zemlji. Ne sme da bude polukrug. Kad izlazi, ne sme da izađe prema gore. Mora da bude ravno osjećena. Zatim, ne sme da bude rebrastost. Mora da bude ravno osjećena trava. Ako ne iđe na mravinjak, na krtičnjak, ne smijem da osjećam tu zemlju, pa da je, to se smatra da je kosa time istupljena. Nego moram da ga obradim, da obiđem. Zatim širina otkosa. Ja tu parcelu, znači, pokosim u tri otkosa. Ako bilo u četiri, dobio manje poena. Tako da, imaju sve te propozicije koje žiri prati, oni na svaku parcelu dođu, oni sklanjaju otkos, gledaju da li ima trave, ne posečene ispod otkosa. Sve to oni pregledaju i na kraju ocene. Sad na zadnjem takmičenju, od ovih što se redovno takmiče, ja sam najstariji. Dođu i mlađi ljudi, ali da li nemaju dovoljno iskustva ili šta, nemoguće da nemaju kondiciju. Kondiciju sigurno imaju, atletski građen čovjek, višlji od mene, duže ruke, ali nema valjda tehniku, ne znam šta je u pitanju. A velika šteta, velika greška. Razmak između ovih rukohvata, kako to zovu, babak, onda od vrha kose, sve je to bitno i svako kosište treba se prilagodi kostu. I što je još bitno, bitno je da kosište nije puno teško, da kosa nije puno teška. Pogotovo kovanice, one znaju da budu teške. Nije to problem u našem takmičenju, tih 5-6 minuta koliko mi kosimo, to će izdržati, ali ako se to kosi ceo dan, ako kosište teško, to samara. U principu, tu ne treba mnogo snage. Ako je sve kako treba, ako je kosa oštra, ako je kosište naritano, ako je kosa kvalitetna, tu ne treba da se zapne da bi se kosilo. Kosa proleđe. Bez opterećenja. Pa ja imam dve belegije. Jedna je kupljena u prodavnici i ona naoštri, da tako kažem, grubo. A onda imam prirodnu belegiju. Kod nas se ona zove kruškovača i ona je u stvari od okamenjenog drveta, fosilizovanog. I to još ponegde ima da se nađe ovako na sajmovima i na vašarima, to je već i zabranjeno da se eksploatiše, zato što nema ih puno u prirodi da se nađe. E, ta belegija daje finoću žice. Ona je ta koja omogućava da kosa prođe kroz travku, a da se travka ne savije. Obično, čak i na takmičenju, ja gledam, ljudi završe prvi otkos, pa trče da uzmu drugi. Ne, ja završim prvi otkos i onda uzmem i naoštrim kosu sa jednom belegijom, pa onda sa drugom belegijom, pa onda krećem. Zašto? Prvo, dam sebi vremena da se malo odmorim, da uhvatim vazduha. Drugo, sad ću da kosim mnogo lakše. Ne trebam mnogo snage. Pogotovo kad dođeš do treće, kad izgubiš, jer tu su zaista borba za brzinu, nije to tako zgodno izneti. I onda ako ti je kosa naoštrena, ako je kako treba, onda može, ako nije, onda je to problem. Tako da sa tom kruškovačom ja dodatno nabacim, znači, finoću one žice i onda kad kosim to brije, to proleće. Kosa mora da bude od takvog čelika, da on bude dovoljno žilav da kad se otkiva da on se izvlači i dovoljno čvrst da ima što će da se ne savija kad udara u zemlju. Jednostavno kaže, kosa nije urezna. Znači, napravljena kosa, ali ne možeš je naoštriti ničim. Otkivaj ti nju koliko god hoćeš, oštrije čim god hoćeš, ali ako nije potrebna struktura čelika koja treba, džaba je. Po seljački to se kaže, nije urezna, sa njom ne možete ništa, sem nasnag, ono. Dobar kosac je imao dnevnicu kao majstor građevinac. otac je bio pravi seljak i bio je još jedan njegov rođak. Posle njih ne može se reći da je iko bio, da je živeo isključivo od poljoprivrede. Imaju ljudi svoje posede, imaju svoje traktore, mehanizaciju, kombajne, imaju, ali to uglavnom obradi svoje i pruža usluge drugima, ili, ali da je čisto poljoprivredno domaćinstvo i da ne vrši usluge sa mehanizacijom drugim nego živio, to nema. Nema. Ima ih nekoliko koji žive od svog traktora, nema toga više. A da li mi je žao što sam ostavio poljoprivredu kao izvor egzistencije? Nije mi žao. Nije mi žao zato što po iskustvu moga oca vidim da je to moguće, ali je to jako, jako težak posao i ne isplati se to. Bolje je završiti neku svoju struku, a ovo poljoprivredu za svoje potrebe. Ja to upravo tako danas radim. Ja sam zasadio voćnjak preko 150 raznih sadnica. Čega god sam se setio, ja sam posadio. I imam svoj plastenik, imam sve za svoje potrebe. Sve. I u farmi tamo od koze, alpine i koke, nosilje i guniće i ne znam ja, ali sve za svoje potrebe. Svi ti poljoprivredni proizvodi su jako jeftini i seljak je malo važen, obezvređen. To deluje malo uvredljivo. Ja kad dođem u grad i vidim kakvi neradnici tamo žive, neću da kažem svi daleko od toga, ne do Boga. Ali ima ih mnogo bolje prođe u životu što se tiče rada i naprezanja i to, nego jedan dobar domaćin koji od 24 sata mora 18 sati da se posveti svom domaćinstvu. Da bi imao, ne znam ni ja ovo ili ono, to je nepravda. Imam i sad koke nosije, ali samo 5 komada. Zašto? Neću da imam viška, jer nemamo tog viška nikakve vajde. I sad, baš kad smo radili vam u kancelariji, da sam imao valjda 10 koka, pa se nagomila to, ja donesem kolegama, podelim. Hoće on meni da plati? Ne, treba ništa plati. Ne, hoće on da plati. Dobra, ajde, plati. I sad ja donesem 10 jaja, po 12 dinara, to je znači 120 dinara. E, kaže, sad vodiš na piće. Vodim na piće, nema problema. Dođemo na piće i ja platim 360 dinara.
Govorio je inženjer Slobodan Petrović. Montaža Vladimir Penđer, autor Rajko Milošević.